Já, við Helgi Ólafsson erum við stendur með segulbandstæki á síðri Ánastöðum á Vatnsnesi og í dag er 11. tæki.
Jú.
11. nóvember 1979 var það að ræða hérna við hjónin Þórhall Jakobsson og Ólafsdóttir. Það var búið lengi hér á Ánastöðum. Hvað ertu fættur Þórðinn?
Á neðri þeirra, Vestrópi.
Og hvaða?
Hvað ár?
Já.
1896.
1896, já. Og ólst upp þar?
Já, ólst upp þar, já. Þangað til ég fór í burtu, ég getum sagt það alveg, ég fór, fyrst fór ég léttastrákur að Þerni mýri til Árnagammar.
Já.
Þerni mýri. Það var þar eitt sumar. Þá var ég, held ég hafði verið 12 ára þá.
Já.
Var það sumarið, svona sem rétta drengur.
Já, já, það er ekki gott að vera í Orn og Mýri.
Jú, jú.
Það var að gera.
Já, það var mikið að gera. það var maður þar, kaupa maður um sumarið. Og hann sagði einu sinni við mig og auðvíkinn minn, ég held að verði nú drepinn hér í sumar. Það var Ari Jónsson,
frá
Stöpum. Það er ég.
Já,
mér líkaði mikið, ég hafði kunni til að hafa nú að borða og það vantar ekki.
Já, já, og ætti ekki verið vant við.
Nei, nei, nei.
Og lingar.
Nei, það var langt á því.
Ég man haft einn Sigurbjörn segir þannig í æfis, Sigurbjörnsson segir þannig í æfisögu sín að Jón Þorláksson á að hafa sagt við Árna, þegar Hafsteinn var það strákur. Já, þú drefur þennan strák, hann er allt og viljúgur fyrir þig.
Já, já.
Þeir sagði nú ýmislegt kallað.
Já, já, það er með það.
Já, já.
Svo var ég sumarið eftir á Stóruborg.
Já.
Strákur.
Hjá hverjum?
Já, ég var nú hálfu hjá bændunum. Elisabetu heiti Guðmundsdóttir. Ekki Pétur heiti.
Já, já.
Kristofinssonar.
Já.
Og svo var ég hjá Tryggva heitnum Guðmundssoni og Guðmundi. Bróður hans, þeir byggu þá saman á Stóruborg. Og samfélagsbú hjá þeim.
Og varstu lengi þar?
Nei, nei, ég var bara sumarið.
Já, bara sumarið.
Já, já.
Og fórstu svo heim aftur?
Svo fór ég heim og var þar um veturinn. Þetta var árið erum hendur. Ég veit ekki hvort ég var að segja það. Ég segja frá því að ég reytist þér sinn við Tryggva. Hann setti mig fyrir slátt. Ég var farin að slá, svo lítið að byrja að slá. Og hann setti mig fyrir stykki að slá. Þetta var engjón.
Já.
Og ég var ekki búinn þegar fólki fór heim. Ég vissi að þetta aldrei stóð hjá mér. Að ég veit ekki hætta. Þannig væri búinn. Ég átti að klára þetta. Og svo kemum til um kaupamaður sem var hjá Elisabetu, Þórarinn Jónsson. Hérna bróður Jóns í hérna, hérna skiptið Skess.
Já, já.
Kannastu það?
Já, já.
Og hann kemur til mér. Góði, komdu nú heim, hættu við hérna fjenda, komdu heim með mér. Þetta var allt og þér var allt og mikið sett fyrir, þú veit, bætt og það var illa gert að setja þér svona mikið fyrir að slá. Ég kom nú hálfgert að grenja og sagðist ekki geta hætt við það. Ég skal tala við kallinn, segir Tórarinn. Þetta var skammarlegt að gert. Svo hafði hann mér nú heim með sér og svo að þetta var ekkert úr þessu. náttúrulega hann, hann ég veit ekkert. Það getur vel verið hann að tala við hann, ég grænstæðist ekkert eftir því. Fyrir hvað heiti.
Já, en það hefur ekki verið fundið allt þessu við þig?
Nei, ekki nokkurlega. En mér var alltaf síðan í nöp við Tryggva heiti. Já. Ég gat aldrei flektið frá mér.
Nei.
Við þetta.
Hann hefur ekki verið tillitsamur í þessu tilfelli?
Nei, mér fannst það ekki. Já, já. Og líkaði alltaf betur á hinu heimilinu.
Já.
Já, alltaf betur, alltaf megin. Ég var alltaf sér hvora við komum hjá.
Já,
hvora heimilinu.
Já, það var svo viðs,
já. Já,
já. En hvernig var það nú fyrir herminguna? Varstu ekki búin að fá einhverja kennslu?
Jú, það var smá ískennsla þarna.
Var nokkur skóli þá þarna í fyrra hlutna?
Ég man eftir tveimur sem er kjæl, jú, það var nú farskóli. Það var til dæmis aðalsteinn, það var einn vetur þarna, aðalsteinn á Borg.
Já.
Það var einn vetur þarna. Eins kenndi Magnússon hérna, Stormugn. Hann kenndi okkur þarna einn vetur, Östrófinni.
Já. Og þið voru mörg sískinni?
Við vorum 13.
Og voru þau nokkuð tímanu öll heima í einu?
Nei, ekki þegar þau voru eldast.
Nei.
Og þá voru þau sitt á hvað svona hann, í sveitinni.
Já. Og þetta var nú verið erfitt.
Og já. Það var sjálfsagt. En annars man ég aldrei eftir því að ég var í svangu.
Nei, svona aftur nokkuð niður nóg að borða.
Ég man aldrei eftir því að.
Nei.
En það hefur nú víst verið svona, getur nú að hafa verið hálkuna stundum.
Ekki náttúrulega sérstaklega gott fæði sem það var nú hægt að skaffa
og tekur húlki. Nei.
En það hefur nú að borða hjá Árna.
Já, það var nú að borða.
Það hefur nú verið eins og borg, var það ekki?
Jú. Það var ég veit, svoleiðis. Ég held það.
Svo
fór ég árið eftir að þá hristu, árið eftir ég fendur.
Já.
Fyrir Guðmundarítið.
Já.
Guðmundsson.
Og varstu lengi hjá honum?
Já, 4 ár.
Og gott að vera hjá honum?
Já.
Já.
Alveg skínandi.
Já.
Það sem mér. Það var ágætismæður.
Þetta var ágætismæður Guðmundi.
Já, ég held það.
Og þar hefur þið semst að líði vel og þar hefur þið tekið út þann þroska sem
var. Þá var annað heitinn Raskona hjá honum. Þá var hann ekki gift.
Nei.
Já, sumari sem ég var á Stóruborg þá misti hann kærustuna sína.
Já.
Oktavíu.
Já.
Sem var dóttir Önnu sem var Raskona hjá honum líka.
Já.
Það er ég.
Og þar varstu 4 ár, já.